habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha diisembarna waa 2-toban sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka puntland oo maraysa heer gabagaba ah iyadoo horeyna ay u soo afjarmeen maamulada kale badankooda.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan isu socodka ganacsiga ee koonfurta iyo waqooyiga mudug oo weli caqabado ay haystaan.
wareysi ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee soo food saartay shiinaha iyo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, kuna saabsan jasiiradda Taiwan.
tan waxaa la oran karaa waxa weeyaan inay baargain tahay ama uu la xisaabtamayo kale oo ku giijinayo dalka china, waayo dalka china dee dhinaca ammaanka iyo ganacsi ballaaran oo ka ballaaran taiwan ayaa ka dhexeeya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
shiinaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin hadallada kasoo yeeraya madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ee ku aadan inuu su'aal geliyey in Mareykanku uu sii wadayo siyaasaddiisii ku aadanayd in shiinaha ay u arkaan hal dal ilaa shiinuhu uu la yimaado tanaasul ganacsi. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in siyaasaddani ay dhigayso in taiwan ay ka mid tahay shiinaha, in ay aasaas u tahay xiriirka Mareykanka iyo shiinaha, wuxuuna ugu baaqay Trump inuu fahmo xasaasiyadda arrintani ay leedahay. wargeyska ay dowladda shiinuhu maamusho ayaa Trump ku tilmaamay inuu yahay qof aan wanaagsanayn oo u fakaraya inuu siyaasadda taiwan u isticmaalo arrin uu wadahadal dhaqaale ku furo.
koox kor kala socota colaadaha ka aloosan suuriya oo fadhigeedu yahay dalka ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalka magaalada xalab uu gaaray dhammaad xilli xoogaga mucaaradka ay ka baxayaan fariisimahoodii ugu dambeeyey, taasoo u suuragelinaysa ciidamada dowladda inay qabtaan guud ahaan magaalada. agaasimaha hay-addan cabdulraxmaan ayaa sheegay in dhicitaanka xalab uu ka haray keliya waqti aad u yar. wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka Sheekh Saciid, taasoo ka dhigan in hadda ay gacanta ku hayaan 90% meelihii ay mucaaradku maamulu jireen ee magaalada. goorsii horreysana ciidamada dowladda Suuriya ayaa ka qabsaday maleeshiyaadka mucaaradka degmada Koonfureed ee magaalada Xalab kadib duqeymo aanan kala go' lahayn oo ay ku garaaceen dhufeysyadii ugu dambeeyey ee ay mucaaradku ka haysteen magaalada Xalab. hay-adda xuquuqda aadanaha ee kor ka muraaqabaysa xaaladda Suuriya iyo warbaahinta ayaa labaduba sheegay in bariga magaalada Xalab ay ka barakaceen 10,000 oo ruux labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
xogeeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa booqday Israa'iil isniinta maanta ah si uu ula dabaaldego nuucii labaad ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee lagu sameeyey dalkan Mareykanka oo halkaasii gaarayay maanta. Israa'iil ayaa ka mida dhowr dal oo dalbaday diyaaradahan dagaalka, islamarkaana waxay qorsheynaysaa inay iibsato 50 ka mida diyaaradahan. Carter waxaa soo dhaweeyey wasiirka difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman xarunta ciidamada cirka ee ku taala Tel Aviv. diyaaradahan ayaa la filayay in Israa'iil ay soo gaaraan gelinkii dambe ee maanta iyagoo kasoo duulaya dalka Talyaaniga, balse cimilada oo aad u xun ayaa dib loogu dhigay. barnaamijka diyaaradaha F-35 ayaa waxaa lagu cambaareeyey dhaqaalaha fara badan ee ku baxa. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay cambaareyn uu u jeedinayo diyaaradaha F-35.
booliska turkiga ayaa xiray ilaa iyo 118 sarkaal oo ka tirsan xisbiga HDP ee taageero dadka kurdiyiinta turkiga kadib markii ay dawladdu ku eedeysay in xisbigan uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada PKK ee dagaalka kula jirta dawladda turkiga. cutubyo ka tirsan ciidamada booliska oo ay kor ka caawinayeen helikobtarro ayaa sameeyey howlgalka oo ka dhacay magaalooyin badan oo ay ku jiraan caasimadda Ankara iyo magaalada ugu weyn waddanka ee Istanbul. dadka la xiray ayaa waxaa ku jira madaxdii xisbiga HDP. howlgalka ay ciidamada ku xireen dadkani oo laga sameeyey dhammaan gobollada dalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay kooxda PKK sheegatay laba qarax oo mataane ahaa oo axaddii lala beegsaday garoonka kooxda kubadda cagta Beshiktash ee magaalada Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 830 ruux, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 qofood. saacado yar kadib markii ay PKK sheegatay weerarka ay diyaaradaha militariga turkigu waxay u duqeeyeen fariisimo ay jabhadani ku leedahay waqooyiga dalka Ciraaq.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. magaalada Garoowe waxaa heer gabagaba ah maraya doorashada aqalka hoose ee maamulkaas, iyadoo halkaasi lagu dooranayo 37 xildhibaan. shalay iyo maanta ayaa la doortay ilaa iyo 15 xildhibaan. warbixintan waxaa goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Garoowe wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
doorashada aqalka hoose oo dib uga bilaabatay shalay magaalada Garoowe kadib maalmo badan oo hakad ay ku jirtay ayaa labadii maalmood ay ugu dambeysay lagu doortay 15 xildhibaan, taasoo tirada la doortay ka dhigaysa 36 xildhibaan, waxaana dhiman hal xildhibaan, iyadoo ilaa iyo 7 fiidnimo ee caawa ay guddiga ku sugnaayeen howlka doorashada si loo soo dhammaystiro booska 37 oo haween ay ku tartamayaan.
waa gabagabadii doorashada ee socotay hadda muddada dhowrka bilooda.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland, Qaliif Aw Cali, oo saxaafadda u sheegay in qorshuhu uu yahay in lasoo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose isla 12-ka Diseembar. doorashadii labada cisho ugu dambeysay ka soconaysay Garoowe ee lagu doortay 15 xubnood ayaa 4 ka mid ay yihiin haween. xildhibaanada lagu doortay Garoowe ayaa u badan xildhibaano cusub, inkastoo ay jiraan xubno ka soo laabtay xildhibaanadii hore. guddiga doorashooyinka ayaa intii ay socotay doorashada beelaha qaybtood ku amray inay soo gudbiyaan haween dhexdooda tartama si loo helo qoondada haweenka.
marka iyadoo ay arrintaasi jirtay oo rag badan oo murashaxiina oo aad iyo aad u soo loobingareeyey oo filanayay inay ka mid noqdaan kuraasta 275-ta baarlamaanka federaalka 2016-ka laguna soo xulayay ergooyinka iyo doorashada dadban in ay kuraas badan oo ka mida lagu asteeyey gabdhuhu inay gaar ugu tartamaan, taasina waxay keentay xoogaa caqabado iyo ka xumaansho dadka magaranaysa dadkii tartamayaasha xoogaa hadde maadaama ay dhib badan iyo culays badani jiray.
mid ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland oo lagu magacaabo Cali Faysal ayaa iscasilay shalay xilli lagu guda jiray doorashada, wuxuuna ku sababay iscasiladiisa inay la xiriirto musuqmaasuq hareeyay qaabka doorashada ay u socoto. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhinaca kalena 4 xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka mid ahaa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka. 4 xildhibaan ee la doortay ayaa dhammaantood ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka uu waqtiga ka dhammaaday. wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan goor dhaweyd inoo soo diray.
doorashada 4 kursi oo maanta ka dhacda Muqdisho, 2 ka mida waxaa ku soo baxay dumar, kuwaasi oo kala xildhibaan Saare Cabdulqaadir Cabdiraxmaan iyo xildhibaan Faaduma Xasan Cali tartan adadkeen oo la galeen 2 musharax oo kursi kula tartamaysay. xildhibaan Faaduma Xasan Cali ayaa heshay 49 cod, sida natiijada ugu dhawaaqay mid ka mida guddiga doorashooyinka ku sugnaa xarunta gaadiidka booliska.
waxaanu ku tartamaya 2 musharax oo kala ah Faaduma Xasan Cali iyo Maryan Xasan Axmed. natiijadana waxay kala heleen Faadima Xasan Cali waxay heshay 49 cod, Maryan Xasan Axmedna waxay heshay 1 cod. isku darkooda waa 50. sidaas daraadeed waxaa ku guuleystay kursigii xildhibaanimo Faadima Xasan Cali.
labada kursi ee kale rag ay ku soo baxeen waxay kala ahaayeen Xilibaan Jamaal Ismaaciil oo hore uga tirsanaa baarlamaanka waqtiga ka ilaada ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda dadkadaha iyo Xilibaan Cabdullaah Ismaaciil Ducaal oo loo yaqaan Suguule oo labaduba tartan adkay la galay musharaxiin goobta yimid
waxa ku tartamay si laba musharax Saadiye Maxamed Daahir iyo Cabdullaah Ismaaciil Ducaal kursiga doorashadii waxa lagu kala helay Saadiye waxay heshay hal cod Cabdullaah Ismaaciil Ducaal oo xalashay 4 cod afar codna way xumaadeen tirada guud waa 2,200 cod hal qofna ma codeen Saalax Ligeed doorashada musharaxnimada baarlamaanka xubintii uu matal lahayd beeshan waxa ku guuleystay Cabdullaah Ismaaciil Ducaal
Firdous Maxamed Ducaal oo ka tirsan gudiga heer federaal ayaa ka warbixisay halkay mareysa doorashada xilibanada aqalka hoose ee gobolada Waqooyi oo hadda la xaqiijiyay 19 kursi lagu doortay Muqdisho 46 kamid ka kuraasi loogu talagalay
doorashadu hadda 3 maalmood ayaynu ku jirnay si fiican u socotaa amniga ma sha Allah hawlwadeenada si fiican u wada socotaa hawsha doorashooyinka si loogu talagalay doortay waa 19 xiliban 6 ay dumar yihiin maalintii koowaad waxa la soo saaray 6 xildhibaan maalintii labaad waxa la soo saaray 9 xildhibaan maantana aan joognana waxa la soo saaray 4 xildhibaan kootada haweenka iyadna meesha kama maqno oo anagu hadaan ay gudiga sare ee fiid waxaan eegannaa kootada haweenka 5 Soomaaliland waxa lagu lahaa 13 dumar laakiin waxa rajaynaynaa Soomaaliland inta ay ka boodato oo ay 15 dumar ilaa 14 dumar ay keento saaka waxa soo baxday gabadh aan loogu talagalin kooto oo tartan ku soo baxday marka hadda waxaan maranaa 5 koota iyo gabadh kale oo caad u soo baxday oo si tartan ku soo baxday marka 6 dumar hadda la maraya xilbanaanada la doortay gudahaana waa 19 xilbanaan 64 xilbanaan weeyaa
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
magaalada Gaalkacyo waxay ka soo kabanaysaa colaadii ka dhacday bishii hore oo ay ku dhinteen dad fara badan iyadoo kumanaan kun oo qofna ay ku barakaceen hay'adaha ganacsatada magaalada waxay ka cabanayaan in wali ganacsigii koofurta iyo waqooyiga mudug uu kala xiran yahay warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdiwaxid Macallin Isaaq
ganacsatada suuqa Gaalkacyo ayaa sababo kala duwan ku sifeeyay kala xirnaanta ganacsiga waxaana yar inta badan isu socodkii labada dhinac taasi oo ah xaalad horey aan looga baran Gaalkacyo balse hadda ugub ah Xaliima Cali Diiriya waa ganacsatada Gaalkacyo waxa ay VOA da uga warrameysaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa Gaalkacyo iyo sida uu hadda yahay
haday tahay raashinka haday tahay dareenka kale waa kala xirantahay magaalada Maalo Buuxid baa kaana dadku isku gudbi jiray magaalada yar yar ee dadku kala xadsiga aanan kala bayn jiray raashinka kala kala bayn jiray baawurta dhex marisay waxa la waxa adeeda dadku u baahan yahay qaybta gudiga magaalada dhex bartankeeda baaluunka magaalada kala shaqaysan jiray wixii waa kala xirnaa magaalada laga kala dhigay heshiiskii Cabdullaahi Ismaaciil Cabdiis dhowr ilaa 10 laga joogay magaalada waligeed waa la isku gudbi jiray dagaal waa dhici jiray isla markiina waa laga heshiin jiray wixii dhibaato ayaa la rabaa
Yahya Macalin Maxamed waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku haysta Gaalkacyo xirnaanta wadooyinka suuqa Gaalkacyo soo gala iyo gaadiid fara badan oo ku kala xaniman labada daan ee Gaalkacyo ayaa ku tilmaamaya dhibaato soo korortay
waxaana moodaa kala ogolaanshi inuu saari ku yeeshay oo alaabtii oo ka imaan weyday oo baabuurkii taagan tahay magaalada kaca taagan tahay arrinta soo waa arrin uguba aad baan ugu qunahay waxaana moodaa maamulada oo gobolka inay arrintaas wax ka qaban waayeen hadda alaabta hadday goobayna ganacsatu ragta ayay hadda wax soo degsan lahayd ama qadi hadday nooto ama xamar hadday nooto ayay arrintaas hadda la hadlayayo saameynta hadda taas bay nooto
Maxamed Qaybshe waxa uu xafiis socdaal oo dadka u kala gudbiyo gobollo badan ku leeyahay Gaalkacyo waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada ka haysata isu socod la'aanta Gaalkacyo ka jirta
annaga kulanka xafiisadeena safarada ay qabisnaayeen Hargeysa, Boosaaso, Xamar, Garoowe, Galgaduud meel walba oo gobollada Soomaaliya kamid marka dhinaca magaranaysa Garoowe iyo Boosaaso ay dadku bixi jiray hakad weynaa galay ku hor u baxan hadda waa xiran yihiin wali waxaan salaax taa dadkaas in xurriyadooda dib loo soo celiyo wixii aan dambi lahayn
hadii kala xirnaanta ganacsiga uu sii socdo maxaa ka dhalan kara
ilmaha absuu ee Boosaaso joogay inaan soo booqo karin waxyaabo badan ayaa jira marka waxa weeye in waxa maamulada ay ka wada hadlaan oo arrimaha xiriirka bulshada si fiican loo wanaajiyo aan salaax
kala xirnaanta ganacsiga waa xaalad dawaan galkacyo ka bilaabatay kadib markii uu istaagay dagaalkii u dhixiyay labada maamul ee gobolka ka arimiya hayeeshee wadooyinka ay gaadiidka isaga kala gudbi jireen ayaa lagu gooyay ciid iyo dhagaxyo waxaana arintaasi ay dadka gaalkacyo ku tilmaameen inay tahay mid keeni karta isbeddel nololeed
ganacsi maba jira meel ka soo baxay rasmi ahaan ganacsiga dadku ku gudbi jireen xaggaas dadku imaan jiray xagga laga imaan jiray xagga laga imaan jiray xagga waxa wanaa wax oo corruption isku xiro maarta dad oo isku xiran bay ahay dadku waa la kala xiray xaggaan bay ma jiray xaggaan bay ma jiray marka ilaahay kala furay qaadir
maamulada gobolka ka arimiya ee Galmudug iyo Puntland oo xiriir kala duwan aan kala sameeyay kala xirnaanta ganacsiga kama aysan jawaabin hayeeshee isu socod la'aanta labada gabis saameyn kuma yeelan oo kaliya ganacsiga waxaa kale oo jira in ay xaniban yihiin gaadiid sida gargaar oo u raran sida VOA da ay heshay hay'adda WFB Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq VOA Gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA dowladda shiinaha ayaa digniin adag u dirtay madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee la doortay Donald Trump waxaana ay ugu digtay inuu wax ka bedelo siyaasadda Mareykanka ee ku aadanayd jasiiradda Taiwan ee ka tirsan tahay dalweynaha shiinaha Donald Trump ayaa isna hadallo adag u diray shiinaha haddaba isbeddeladan siyaasadeed maxay ka bedeli karaan xiriirka shiinaha iyo Mareykanka wariyaheena maxamed abdi sandheere ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan magaalada london
aad baad u mahadsan tahay maxamed walaal china iyo taiwan waxay isku ahaan jireen wixii ka horreeyey 1912kii ilaa iyo 1994kii intii u dhaxaysay hal dal bay isla ahaan jireen taiwan waxay ahayd meesha xukunta China intiisa kala xukunta laakiin dagaalo farbadan oo sokeeyo oo ka dhacay dalka China ayaa wuxuu sababay in laga riixo qolada xukunka marka ilaa iyo 1994kii Taiwan waxay lahayd gaar baan isku taagay way jiraan wadamo badan oo bariga aqoonsaday oo Mareykanka ka mid yahay magaalada San Francisco ayaa jiji lagu kala seexday laakiin markii dambe wadamadii xoogga lahaa intoodii badnayd waa ay ka noqdeen markii uu China soo xoogaystay way population ka jeenay aad u badan ee ganacsiga aagga uu Mareykan ka lahaa iyo bariga dambe oo midowgii Soviet-na aad u badnaa marka dalalkii midowgii Soviet-ka hoos imanayay kuwii Mareykanka hoos imanayayba si yara ay uga laabteen way jiraan wadamay ka ixtiraafsan oo ilaa afartameeya laakiin ma aha wadamo si wanaagsan u kaalmayn karo oo sovereignty-gooda ilaalin kara kursina kuma laha United Nations-ka kuma laha Taiwan ilaa iyo hadda waxay ku dhaqmaan wax la yiraahdo Mareykanka iyo wadamada adduunyada ay kula dhaqmaan Taiwan wax weyn wax la yiraahdo one China policy oo dhulkaasi inuu China ka tirsan yahay siyaasad ahaan iyo dhul ahaan iyo dad ahaanba waa 320 milyan oo qof dhulka ay ku nool yihiin waa dhul aad u yar oo ilaa 630 muxuu ahaayey 100 kilometer oo isku wareega ah waa wax weyn dadka ugu badan ee aan la ictiraafsanayn weeyi waa wadanka ugu qanisan wadamada aan la ictiraafsanayn marka la eego wadan aad u qaniya oo dimuqraadi weeyi
waan gartay Hong Kong maxay kala mid tahay maxay kaga duwantahay
aad iyo aad ayay u kala gedisan yihiin marka deegto Hong Kong taariikh ahaan iyo Taiwan xiriirkay la leeyihiin labadooduba China marka Hong Kong aad soo qaato 100 sanadood buu Ingiriisku gubaysanayay 100 sanadood ka bacdi sanadkii markii la gaaray 1997kii ayaa wadanka Hong Kong uu aqoonsigii ka helay oo wadan xor ah noqday dibadeedna wuxuu ku biiray dalkii China ayuu ku biiray marka xiriirka uu Hong Kong la leeyahay China ma aha sidii wadan tooso oo sida maartay dal oo kale iskuma aho ma dhameystirna laakiin wuxuu waa confederation waxay ilaahdaan oo kale waxyaabaha ay wadaagaan waxa kamid ah ammaanka oo dhan ama defense ka national defense ka waxa suga dalka China isagu way hoos yimaadaan ammaanka markay noqoto dhinaca ciidamada arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda oo dhan way hoos yimaadaan laakiin dalka Hong Kong waxay u madax bannaan yihiin arrimahooda gudaha waxay ka qabanayaan iyaguna waa dal dimuqraadi ah waa la istoortaa sidoo kale waxay ku madax bannaan yihiin ganacsiga la sameynaya adduunyada inteeda kalena way ku madax bannaan yihiin oo si gaar ah adduunyada ula macaamilaan iyagu waa ilaa 7 million iyo 200 kun oo qof weeyi waana dee wax magaalo aan aad uga sii weynayn oo 2700 kilomitir oo isku wareegoo dhul weeyi waa dhul aad u yar sidaasay xaalka ugu yag yahay marka kala duwanaanshu aad buu ballaaran yihiin
waan gartay Mareykanka haddaynu arrintiisa u nimaadno Donald Trump madaxweynaha la doortay waxay isla hadleen madaxweynaha Taiwan arrintaas oo ka cadhaysiisay madaxda Shiina markaad soo eegto dhaqankii hore ee Mareykanka arrintan maxay la iman karaysaa
waa su'aal aad u ballaaran oo mugeega la weeyey oo dee waxyaabaha markaad eegto ololihii doorashada ee Donald Trump waxa ku jiray inuu jeenay si wanaagsan ula xisaabtami doono ololihiisa waddamada uu aadka ugu fooganaa ee warwarka laga qabay bay ahayd meelaha uu aadka u taabanayay Trump hadday aynu ku noqono waxa weeyaan dalka Chinaha iyo dalka Mareykanku waa dalal marka deegto marka laba wadan la eego waa labada wadan ee ganacsiga ugu ballaaran ee adduunka ka dhaxay weeyii ilaa 600 oo bilyan oo dollar lacag u dhiganta ayaa sanadkii dhexmarto ganacsi ayaa dhexmara oo aan wadan kale oo noocaas oo bee laba wadan oo noocaas oo ganacsiinta leeg dhexmara adduunka ma jiro marka laga reebo dalka Mareykanka iyo China marka waxa uu isagu ku dacweeyay waxaynu ka faa'iidnaa 600 ee bilyan ee dollar wax ka yar muxuu ahaa 116 billion oo kaliya halka uu China ilaa iyo 483 billion oo dollar uu sanadkii naga faa'iido sababtuna waxay tahay warshadaheena oo dhan baa u qaxay lacagteenii devaluation ku sameynaya oo guudaridaya marka dagaal adag buu inagula jiraa oo ganacsi waa inaanu xiriirkiisa bedelaabay ayay dacwadiisa ugu horeeyahayd marka markii uu madaxweynaha la yiraahdo Taizeng Wen ee dalka Taiwan uu soo telefoon ku soo garaacay labadii bishii December aynu hadda ku jirno ayaaba xiriirkii markaa u cadeeyay inuu la macaamil doono dalka Taiwan tan waxa loo oran karaa waxa weeyaan inay bargain tahay ama uu la xisaabtamayo kala oo ku giijinayo dalka China waayo dalka China deedii amaanka iyo ganacsi ballaaran oo ka ballaaran Taiwan ayaa ka dhaxeeya 400 oo basin gaaris uu Mareykanku ku leeyahay dhinaca wadamada faaliiska oo wadaa maartay xilqaad badan iyo dalka Philippines leeyahay South Korea leeyahay Japan oo joogu basis ku leeyahay waaweyn marka Mareykan kama maarmo dee China xiriirkoodu wuxuu xumaado dhaqaale ahaan ma wanaagsana laakiin waxay tan u eegtaa inuu si wanaagsan u xisaabtamayo oo leeyahay dee faa'iidada aanu idinka la waayay tahay laakiin faa'iidada dadku laga heshaan baa badan marka waa dhaqaalihii inuu isdheeli karo weeyii taas un baa laga yaabaa inay daaran tahay waxaana uu ku dhawaaqo uu cadeeyay in jawaa siyaasadii hore loo oran jiray one china policy oo afartii qarni ugu dambeysay ama afartankii sano ugu dambeysay uu Mareykan kula macaamilayay China iyo Taiwan oo ah dadal isku yihiin taa inuu bedelayo ayaabu cadeeyay laakiin kulleyba arrintaasi waxa weeye arrin dhaqaalaha iyo amaanka taabanaysa oo aan sida dhibta yar ee telefoonka lagu wada hadlay aanu xumaan karin weeye
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan magaalada London waxa uu u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana dalka Kenya dalka Kenya waxa maanta laga xusayaa 13 guuradii kasoo wareegatay xilligii shacabkaasi ay xurriyadooda ka qaateen dawladdii Ingiriiska 12kii bishii December sanadkii 1963 munaasabad lagu xusayo maalintan ayaa lagu qabtay magaalada Garissa xarunta gobolka Soomaalidu ay degtay waqooyi bari Kenya wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray
gudahan dalkani Kenya maanta waxa laga xusayaa 13 guuradii kasoo wareegtay xilligi dawladda dalkani Kenya ee xornimada ka qaadatay dawladdi Ingiriiska
maanta waa jamhuuriyadda caalamkeena Kenya maalinta xoroba arda baldeena gafanaana deefa baraya la siiyo noobidashay maanta
xaalada kala duwan ayaa waxa laga sheekeynaya in dalkani Kenya ay soo martay xilligii dawladnimada ay qaadanaysay iyadoo gumeystii sanadkaasi 1963 ka hor dalkani haysteena dhibaatooyin kala duwan dalkani Kenya u geystay taasoo ah mid maanta kale soo xasuusiyo hoggaamiyashii ka hadlay garoonka kubadda cagta ee maanta la hadlay kumanaanka dadka waxaa ka mid ah governorka Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo sheegay in maanta kale loo baahan yahay muwaadiniinta Kenyaanka inay gacmaha isqabsadaan kana fogaadaan wax walba carqalad ku keeni kara horumarka gobolka
siyaasad way dambaysaa hadda muhiimadda waxa weeyaan tutuuda amani laakiin dadka iyadoo waxa uu ka wasan joogin dadka ayaa lugoynin dadka ayaa la khaldin marna igama maqlaysiin كعيد سوء ليست أم هلول سوء ليست أم هلول سوء عيا أم هلول حصولها ما يتهيو
gabana ku xigeenka gaariisa county mudane abdullahi xuseen oo halkaas soo wana ka hadlayaa waxa uu ku dheeraaday in laga fogaado shacabka gobolkan in madaxa la isku galiyo
xol waxba ma taray dagaal wiil uu ku dhintaa maahina kuma dhasho maxaad u dagaal iyo wiilkaaga dhimani maxaad isku dili maxaa jira waxaad nooshahaba yar tolka waxba yaa isku dilin walaal hala ahaado siyaasana shan sano waa iman jirtay haddana way soo dhowdahay tan kale nabadgelyada lagu dadaalo haddana nabadgelyo jirin meeshan inta anagaan ma joognayn
hoggaamiyashii kala duwan ee halkaas ka hadlay dhamaantood ayaa waxay ahaayeen kuwa inta badan dadka gobolkani ku ammaanayay deganaashaha ammaanka gobolkan ayagoo sheegay in laga fogaado carqalad ku imaan karta dhanka horumarka gobolkan iminka uu tiigsanayo oo marba marka kasii dambaysana gobolkan qaybo wanaagsan uu ka gelayo dalkani kenya guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolkani mudane xuseen fly oo dhallinyarada la hadlayay ku nuuxnuucsaday hanaanka gobolkan uu horumarka u gaaray iyo qaabka dadka siyaasiyiinta ee qaarkood ay doonayaan in gobolkan ay dib ugu dhigaan
election wuu imaan haya waa wax iska imaani wuu tegi waxaad aan dhammaanaynin waa walaaltinimada iyo wejiga in meelaha laysku qabsado meelaha laysku cocaayo waa laga fiican yahay ninkii rabo inuu maartahay dadweynaha kuura ka baryo ayarka waa isaga si nabadi hooga baryo laakiini in dadka laysku duro dad oo lembarkiisa isaga raadsan hayo inuu dadka isku duro muhiim anagaan iska ilaalino tafadal isaana
mudane mukhtaar shiidiye oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dalkani kenya ka hadlay maanta munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in maanta oo kale ay tahay maalin ku weyn kenyaanka dadka kenyaankana loo baahan yahay sidoo kale in ay soo xasuusiyaan maalimihii mugdiga ahaa ee lasoo maray
kenya markii xornimo la helaye dadka wuxuu ahaa 6 million maanta waa 4.5 million horumar badan baa waddankan la gaaray xornimadana si raqiis ma lagu helin xornimada dhiig baa daatay dad baa duur u galay dad baa dadaalay juhdi badan baa la falay xornimada waddanka lagu helay xornimada loo helay waxaa loo helay number one gaajo inay laga baxo number 2 cilmi darri ama doqonnimo inay laga baxo number 3 inay fakhrinimo laga baxo
guntii iyo gabagabadii jamhuuri day maantoo kale 12 bisha December sanad walba guud ahaan dalkan ayaa laga xusaa waxaana kenyaanka la soo xasuusiyaa dhibaatooyinkii kala duwanaa iyo iminka horumarka lagu tilaabsaday guud ahaan dalka xadgudubyo kala duwan ayaa kenyaanku ay sheegtaan in gumaystihii u geysteen balse waxay sidoo kalena sheegtaan in wax badan ay ka barteen maxamed faarax shire v o a garoonka kubadda cagta gaarisa magaalada gaarisa
markana dhegeystayaal kaalmihii suugaanta heestii bilan codka macaan ee Hibo Nuure iyo Axmed Rabsha
bilane walaal bimaatee moqtahay fajire lama beegsade bilane walaal bimaatee moqtahay fajire lama beegsade شي بسلي بانو لباح بهاله قلال كما بيري ماشي بسلي بانو لباح بهاله قلال كما بيري سوچعيل وابو كتال بركي ودنا بللو دغا بانو منوخدي
بركو ما سما برنو ما ترى هو مفسي سري dad baantay wariyo boqod iyo baad doon barela ma hore hadad baantay wariyo boqod iyo baad doon barela ma hore
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. gordha waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbi iyo doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka.
shiinaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin hadallada kasoo yeeraya madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ee ku aadan inuu su'aal geliyay in Mareykanku uu sii wadayo siyaasaddiisii ku aadanayd in shiinaha ay u arkaan hal dal, ilaa shiinuhu ula yimaado tanaasul ganacsi. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in siyaasaddan oo markaasi dhigaysa in Taiwan ay ka mid tahay Shiinaha inay aasaas u tahay xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha, wuxuuna ugu baaqay Trump inuu fahmo xasaasiyadda arrintaasi leedahay.
koox kor kala socota colaadaha ka aloosan Suuriya oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalka magaalada Xalab uu gaaray dhammaad xilli xoogaga mucaaradka ay ka baxayaan fariisimahoodii ugu dambeeyey, taasoo u suuragelinaysa ciidamada dowladda inay wada qabtaan guud ahaan magaalada Xalab. agaasimaha hay-addan Cabdulraxmaan ayaa sheegay in dhicitaanka Xalab uu ka haray keliya waqti aad u yar. wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka Sheekh Saciid, taasoo ka dhigan in hadda ay gacanta ku hayaan 90% meelihii ay mucaaradku maamulu jireen ee magaalada. goorsii horreysana ciidamada dowladda Suuriya ayaa ka qabsaday maleeshiyaadka mucaaradka degmada Koonfureed ee magaalada kadib duqeymo aanan kala go'o lahayn oo ay ku garaaceen dhufeysyadii ugu dambeeyey ee ay mucaaradku heysteen ee magaalada Xalab.
xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa booqday Israa'iil isniinta maanta ah si uu ula dabaaldego diyaarado nuucii labaad ah ee kuwa dagaalka F-35 oo lagu sameeyey dalkan Mareykanka oo halkaasi gaarayey. Israa'iil ayaa ka mid a dhowr dal oo dalbaday diyaaradahan dagaalka, islamarkaana waxay qorsheynayaan inay iibsadaan ilaa iyo 50 ka mid a diyaaradahaasi. Carter waxaa soo dhoweeyey wasiirka difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman xarunta ciidamada cirka ee ku taala Tel Aviv.
booliiska Turkiga ayaa xiray ilaa iyo 118 sarkaal oo ka tirsan xisbiga HDP ee taageero dadka Kurdiyiinta Turkiga, kadib markii ay dowladdu ku eedeysay in xisbigan uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada PKK ee dagaalka kula jirta dowladda Turkiga. cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska oo ay kor ka caawinayeen helikobtero ayaa sameeyey howlgalka oo ka dhacay magaalooyin badan oo ay ku jiraan caasimada Ankara iyo magaalada ugu weyn waddanka ee Istanbul. dadka la xiray ayaa waxaa ku jira madaxdii xisbiga. howlgalka ay ciidamadu ku xireen dadkani oo laga sameeyey dhammaan gobollada dalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay kooxda PKK sheegatay laba qarax oo mataano ah oo axaddii lala beegsaday garoonka kooxda kubadda cagta Beshiktash ee magaalada Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 830 ruux halkii ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 qofood.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. kadib dibudhacyo isdaba taxan oo ay la kulmeen kooxda ISIS labada Siriya iyo Ciraaq, waxay maalintii axadda dib u qabsadeen magaalada qadiimiga ah ee Siriya ku taalla ee la yiraahdo Palmyra. ISIS waxaa ka faa'iideystay ciidamada Siriya iyo kuwa Ruushanka ee taageeraya oo xoogaga isku xoogooda isku geeyay dagaalka ka socda bariga magaalada Aleppo ee dhinaca waqooyi. Wariyaha VOA da Salatika Hawk ayaa ku soo warramaysay in xulufada reer galbeedku ay ku eedeenayaan Ruushka inuu ku guul dareystay inuu oofiyo hadafkii uu sheegay inuu Siriya u tagay ee ahaa la dagaalanka kooxaha jihadoonka ah. Wariyaha Ibrahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobayay warbixintan.
Kooxda Daesh ayaa dib u qabsatay Palmyra haddii iyaga oo ka saaray ciidamada dawladda xarunta UNESCO inkastoo Raashiya ay wado duqeymaheedii dhanka cirka. Waa markii ugu horreysay oo mintidinta si weyn ay u soo shaqeen kadib markii muddo hadda hal sano lagu joogo lagu dhabar jabiyey Siriya iyo Ciraaq. Kooxda mintidinta Daesh ayaa xoog looga saaray Palmyra bishii March ee lasoo dhaafay iyaga oo burburiyey dhismooyin taariikhi ah oo 2000 oo sano jiray. Ciidamada dawladda Siriya iyo kuwa Raashiya ayaa duulaan xoogan oo ka dhana fallaagada ka wada bariga Xalab, qaar kalena ay ku sii siqayaan Raqqa iyadoo mintidinta Daesh ay u ruqansadeen dhanka koonfurta. Hogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa dhaleeceeyey Raashiya.
Russia also said it was going to fight ISIL, but then it did neither of those things. And instead has only inflamed the civil war.
Raashiya waxay hore u sheegtay in ay dagaal kula jirto kooxda Daesh ayna taasi sameeyeen, laakiin ay uun sii huriyeen dagaalka sukeeyay isla markaasina ay sii daba dheereeyeen shidad haysata shacabka Suuriya.
Carter ayaa dad uu Sabtidii kula hadlayay dalkaasi Bahrain wuxuu u sheegay in Mareykanka uu dirayo ciidamo dheeriya oo gaaraya 200 si ugu biiraan 300 askari oo kale oo iyagu howlgal u jooga dalkaasi Siriya. Ciidamadaasi waxay tababarro siiyaan xoogga maxalliga ah ee la dagaalamaya kooxda Daesh. Dhanka kalena Raashiya ayaa mashquul ku ah ka caawinada dowladda Siriya dib ula wareegida bariga magaalada Xalab iyagoo oo ku qasbay ilaa iyo 100,000 oo ruux oo rayad ah inay isaga cararaan guryahooda 2 maalmood ee lasoo dhaafay. Major General Igor Kudsen waa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Raashiya.
After civilians exit, the Syrian army will continue its operation to free Aleppo.
Markay ka baxaan dadka rayidka ah, ciidamada Suuriya waxay sii wadi doonaan howlgalka xoreynta magaalada Xalab. Marka waxay noqon doontaa laba arrin midood: in maleeshiyaadka halkaas laga saaro ama in la burburiyo.
Madaxweynaha dalkaasi Suuriya Bashar al-Assad ayaa waqoonsan dhammaanba kooxaha ka soo horjeeda maleeshiyaad argagixisa. Ahadii xogayaha difaaca ee dalka Britain Michael Fallon ayaa waxa uu ku baaqay in la sii wado dadaalada Raashiya lagu joojinayo dagaalka ka dhanka ah xoogga mucaaradka ee Syria.
We keep appealing to Russia to use its influence to get this civil war stopped to help us rebuild Syria with a genuine.
Waxaan u baahanahay inaan sii wadno codsigeena ku aadan Ruushka si uu adeegsado saameynta uu leeyahay si loo joojiyo dagaalka sukeeye isla markaana uu naga caawiyo dib u dhiska Suuriya iyo helidda dawlad loo dhan yahay taasoo isu keeni karta dhammaan shacabka Suuriya. Markaasi waxaan awoodi karnaa in aan tallaabo ka qaadno kooxda Daesh.
Madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu burburin doono kooxda Daesh laakiin aanu ku lug yeelan doonin dagaalka sukeeye ee ka socda dalka Siriya.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Waa hagaaga dhageystayaal, markaana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneed waxaa noo soo diyaarisay wariyaheenna Muqdisho Seynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxda madasha wada tashiga qaran ayaa isku raacay dhawaan in xildhibaanada baarlamaanka cusub Soomaaliya la dhaariyo 15ka bisha, doorashada gudoonka la qabto 22ka bisha, tan madaxweynahana ay dhacdo 28ka bishan December, iyadoo oo doorashooyinka meelaha qaar aan weli la soo gabagabeynin. Haddaba dhowrka maalmood ee dhiman ma lagu dhameyn karaa isqabqabsiga iyo muranada jira xilli weli 13ka bisha aynu ku jirno ay markala ku miyaan Muqdisho hoggaamiyasha madasha qaran. Waxaa dooday gala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo aad ula socda dhaqdhaqaaqyada arrimaha doorashooyinka dalka ka socda. Waxaana hadalka ku horeysay Aamina Maxamed.
Aniga aragti ahaan markaan ka hadlo, waxaa ra'yigaygu yahay inaan lagu dhammayn karayn muddada gaaban ee yari hadhay doorasho xildhibaanadii oo lasoo dhammaystiro oo aan weli gobolladii ka imaanin, lana magaaladana soo wadagelin, la liisgaraynin, aan la diiwaan gelinin, oo ayan doorashadii soo xaadirin inaan lagu dhammayn karahayn oo gobolladiina ka soo gelin halkana laga diyaar garayn baan anigu ra'yigayga u qabaa. Ra'yigaygu wuxuu qabaa maadaama ay waxaanu ay badan tahay muddadiina gaaban tahay, saas darteed aan loo dhammayn karahayn in la doorto 28-ka hawsha la gabagabeeyo laga faraxasho.
Wadmaasanta Aamina, dib baan kugu soo laabanaya. Haye Yuusuf aragtidaada.
Waxaan qiyaasaa 329-ka mudane ee wax dooran lahaa haddii 15-ka bisha sida loogu talagalay inta hadda banaanka taagan oo 80% ka badan. Waxaan rajaynayaa 15-ka waa dhaara karaan, waa one day oo kaararkii qaadan karaan ilaa iyo 15-ka ilaa iyo 22-ka waa dhageysan karaan xataa qudbooyinka dadka u taagan inay noqdaan guddoonka baarlamaanka labada aqalba. Marka ana waxaan qabaa wax weyn oo hadda dhimab maba jiraan, hoosh waa gabagabo, waana suurgal 28-ka bisha in la qabto doorashada madaxweynaha.
Wadagaysanaysa doodo Yuusuf, wuxuu qabaa in haddii dadaal badan loo galay waxaan oo dhan ay ku hirgeli karaan. Hay'adii aragtidaada,
anigu waxaan qabaa inayan dhammaan ahayn, waayo dhibaato badan aa jirta, gobolladii weli lagama soo dhammaanin, khilaaf badan baa jira, dad musharaxeen ahaa oo kuraastoodii la boobay oo la xoogay oo la xandaday baa jira, ilaa iyo haddana dacwadii lama gelin. Dhowr iyo 60 kiis oo dacwo ah ayaa waxay taallaa guddiga khilaafaadka taalla sidii naloo sheegay, wax laga qabtayna ma jiraan. Inta khilaafaadka la qabanayo dacwadu ay gelayaan, dacwooyinka ay gelayaan, haddii la yidhaahdo ha la qabto, wax suurtagelaya ma aha, mana ku haboona. Waa jugjug meeshaadii joog, meeqa intii hore oo dhan oo dib loo dhacay, tanna inay dib u dhacdo aunbaa suurtagala, waayo waxay ma noqonaysaa. Haddii ilaahay idamka ka dhigana mid maalintaas dhacaysa doorashadu, aniga ra'yigayga iyo maskaxdayda midnaba ilama aha.
Waad mahadsan tahay Yuusuf, waad dhegaysatay aragtida Aamina, siday taa kula muuqataa?
Waxa dhibana iska koobanba, waxaa ka mid ah sida hadda khilaafka oo la leeyahay 3 kursi, macnaha diiba ay joogaan 329-19 lay dhimanta, waa 32 xildhibaan. Inta kale ay joogaan waa 299 ay taagan yihiin. Waa doorashadaas inay ansax mayso, ilaa dastuurku waxaa noogu qoran majaranso inay haddii joogaan 3 meelood 2 haddii la heli karo inay qabsoomi karto. Haddana waxaan aaminsanahay xildhibaanada inta badneed oo soo baxday oo marka laga reebo daaqalka sare 43 inay Muqdisho joogaan, iyo aqalka hoose intooda badneed inay Muqdisho joogaan. Gobollada one day diyaar looga soo qaadi karay wax weyn ma, kaararka inay qaataan sidii xogyaha guud ee baarlamaanka uu sheegay, kaararkooda la siiyo iyo aqoonsigooda 15-kana waqti sii fursad dheer. Waxaan rajaynaynaa in intii laga gaaraa 22-ka xataa laftigeeda ay doorashadii la mixir muulaha socotaa soodka oo dhaca. Marka dacwooyinkan la leeyahay guddi khilaafaadka yaallo, guddi khilaafaadka waa yaallaan, laakiin waxaa la rabaa qofka xildhibaanka waa ayagaa joogaba meesha loogu soo baasgareeyey, ayaga guddi khilaafaadka joog. Lama dhihin qofkan waa soo gudbay, laakiin laguma dhawaaqi karo. Qofka haddii lagu dhawaaqo oo la yiraa xildhibaan aad tahay, saacadaas musharaxnimadiisa kaga gudbay oo la geliyey, haddana maanta in laga dabiyo maada la yiraa dacwo loo haystaa laftigeeda, waa waxaway inta dhammaan la soo qabto dhan waxay noqonaysaa halbacad lagulistaa suuragal maaha in dib loo qabto.
Haye Aamina, waad maqlaysaa doodo Yuusuf, maxaad adigu aragtaa?
Caqabado badan oo dhan baa jira. Caqabadana ilaahay baa horta xallin karaya, laakiin haddii daacad layahay wax badan baa la qaban lahaa. Dowladda iyo dadka dowladda u shaqeeyo, shacabka matalaya ay qaban lahaayeen, laakiin waxaa ku jira cagajiid iyo musuqmaasuq hareeyey meel walbaba. Gobollada doorashadu ay ka dhacayso gidi musuqmaasuq hareeyey, waayo beer soo taagan baa la xoogayaado kursigeedii qolo kale qaadanaysaa, dhibaato ka dhacaysaa. Waad ogtahay in dad ku dhintay oo lagu nafwaayey, waad ogtahay in khasaare badan u gaadhay oo gabdhihii laga booday, booskoodii laga wada xoogay. Waad ogtahay aad in ayan dhibaato yar oo ayan meesha ka dhicin. Dhibkana ilaahay baa xallin karaya, laakiin innaka gacanteena ku keensanay, saas darteed iyo mid lamida doorasho labaatan iyo sideeda bishan aynu ku jirno ma dhacayso sidaas darteed waayo maskax baa la rabaa ra'yi baa la rabaa waxaa jira waxyaabo badan oo xalis raba
waad dhegaysanaysaa yuusuf dooda aamina waxay qabtaa in haddii aan hadda xal la gaarin arrinta sideedii hawsha loo dhaqaajiyo cawaaqab xumo inay ka dhalan karto adigu ma u aragtaa mid ah
maya uma arko sababtoo ah hadda waxaan umaleynaa kiisaskay ka hadlayso waa ilaa shan ilaa lix kiis saddexda kursi oo buldan laga hadlayo iyo tii wasiirka cayaaraha iyo laftigeeda go-aanay ka gaareen guddiga doorashooyinka marka in shan kursi soomaalidan ay waxanibnaato ama saddex kursi oo xanibnaato suurgal maa doorashadu waa inay sideed labaatan ka dhacdaa saddex iyo tobankan madasha waa ballasayn haddii lagu guulaysta ka waran in maalintaas la xaliyo waa faa'iido marka waxaan qabaa aniga kaas haddii xataa ay ku heshii waayeen dib inay u dhigtaan laakiin inta taagan inay hoosha inay fuli karto marka saddex qofoodna cid madaxweyne ma ka dhigi karto cidna madaxweyne ma diidi karto
haya amina maya khilaafaadka marka ugu horeysa in la dhammaystiro weeye meel keliya budlayn keliyana kama taagnay baydhabuu ka taagan yahay galmudugu ka taagan yahay hir shabeelluu ka taagan yahay magaalada kismaayo midaan ahayn oo uusan dood hadda dacwadeedu ayan oolinu ma jirto dacwooyinka hala dhammaystiro afka waa layska yidhi sideed iyo labaatanka sideed iyo labaatanka horta ilaahay xaggiisa haddii ay ka qorantay la waayi maayo laakiin ra'yi baa la rabaa iyo maskax baa la rabaa war maa noqon kartaa intaa wax ma ku dhammayn karnaa haa waa ku dhammayn karnaa ma kuma dhammayn karna miya waa sidii hore uun maalinmihii hore mise jeera lasoo gudbay oo lasoo gudbay oo layidhi maalin hebel maalin hebel maalin midna wax qabsoomay ma laha oo hagaagay oo toosay
inkastoo ay walaashay ay ku celcelisay waa dhab dhowr jeer inuu yiri madaxweynaha iyo dowladdaba ay ka dhawaajiyeen muddo hebelaa laga dhigaa taasna waxa waaye la yac hore usoo dhacay waaye haddana maalin walba la yac haddaan kusoo jirno dowladnimadeena bishaki gelayso marka ani ra'yiga aan qabo waxay tahay boqolkiiba sagaashan ilaa iyo laga gaarayo labaatan iyo sideeda xildhibaan adoo kasoo dhammaan kara waxaan aaminsanahay markaan inay meel dambe xataa muddo dheeraysigii waa soo dhammaada
gabagabada doodaan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragtaan adigoo soo koobaya aamina
anigu xalka waxaan u arkaa ilaahay baa xalka nagu toosiyo rabbiga subxaana wa tacaala ha nagu toosiye waxaan hawsha tan in la galo laga shaqeeyo si daacada loo shaqeeyo qolooyin walba shaqadooda qolo walba shaqay ku aadan tahay oo loo doortay inay qolo walba shaqadeeda si daacada oo cadaalada oo aan musuq ku jirin intay ilaahay ka cabsadaan inay u qabtaan oo lagu dhameeyo hawsha lagu dhameeyo si aynu u gaadhno labada kun iyo labaatanka doorasho cadaalada oo dadweynaha iyo shicibka iyo bulshada soomaaliyeed ay u gasho loogu horseedo maantana inta dhimana la dhammaystiro loona istaago shaqada sidii dardar loo gelin lahaad oo loo qaban lahaa haddii ayaan dhicin deeta maxay ka nuugaysaa maxayse ka nuugaysaa dee waa jugjug meeshaadii joogo
ugu dambeyn haddii aad hadalka qaadaysad yuusuf muxuu xalka kuula muuqdaa
horta ilaaha mahadle mar kale v o da waa mahad celinaa iyo walaashay dooda kula jirta aamino marka kale waxaan si kaftana aan ugu jeedinaa dowladda magac fiicani hore ula baxday dadban waay marka dadban madaxweynaha dadbano waxaan kaa codsanay inaad magacan dadban inaad meel saartay adiga laftigaada sababtoo ah baarlamaanka waa dadban yahay ra-iisul wasaaraha waa dadban yahay sidii magaalada ku jirto waay laakiin waxaan codsanaynaa in kelmaddaas ay noqoto kelmad aad dhaqdid madaxweynaha oo kusoo baxaba shaqsigu raba ahaado laakiin waxaa dhibaato ah inay mar walba soo noqdaan magaca ma fiicna dadbanta sababtoo ah dadban waxaa waaye waxaan la arkeen waay marka waa in waxaan rajaynaynaa dowladdan inay dadban ka baxdo ay magac cusub la soo baxdo sababtoo ah dowladdu waxay lagu dhisay hab dadban marka anigoo kolley waxaan dhihi lahay sideed labaatanka waxaan rajaynaynaa madaxweyne aan dadbanayn oo toosan inuu soo baxo
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay yuusuf maxamuud maxamed iyo aamine maxamed ismaaciil inta aynu ku kulmi doono doodan mid lamidna nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abukaran oo intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa shir magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalkan Mareykanka uga socda, qaybaha sida gaarka u quseeyso ee arrimaha dadka soo galootiga ah. Shirkan ayaa waxa uu yahay mid looga hadlayo amaba ay soo qaban qaabisay hay'adda la yiraahdo National Partnership for New Americans, waxaana looga hadlaa xaaladaha dadka soo galootiga is galkooda shaqo abuurka iyo horumarintooda. Dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu horeeya marka la eego dadka soo galootiga ee ku nool. Hadaba Soomaalida ka qayb galaysa shirkaasi waxa ka mid ah Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo isoo ka socda magaalada Minneapolis maamulkeeda amaba maamulka degmada Minneapolis. Cabdirashiid, bal soo dhowa ugu horeyntii kulanka iiga waran Soomaalida si gaara Soomaali Mareykanka waxa ka quseeya.
Waa maasantahay Sahra, si gaar ah wax gaaraha Soomaalida Mareykanka aan dhihi karo si gaar ah Soomaalida uga quseeya ma jiro, laakiin Soomaalidu waxay ka mid tahay mujtamac weyn oo soo galooti ahoo waddankan soo galay, oo waddankan waxaa waaye soo galooti ku ah ama immigrants ama qaxooti waxaa rabtidba ku dheh. Mawduuca looga hadlo shirkaana waa shir sanadlo ahoo sanad walba looga hadlo sidii dadkaas soo galootiga la qabsi ay waddanka ula sameyn lahaayeen xagga shaqada, waxbarashada, waxyaabaha kaleeto ijtimaaciga ay u noqon lahaayeen macnaha dad jooga waddankoodii oo kale.
Waa gartay marka qof uu soo galo waddankan sidee ayuu bulshada u dhexgeli karaa, luqadda u baran karaa, nolosha ula qabsan karaa waddankan, dhaqamadiisii dadkiisu u fahmi karaa? Muhiimadda ugu weyn inay taasi tahay ayaan filayaa inta kulanka uu socday.
Waa sida u sheegtay wasaaradda u sheegtay waaye soo shirka wuxuu furmay shala oo December 11-keeda ay ahayd, wuxuuna dhammaanayaa arbacada oo 14-ka December ay tahay. Marka waa sida u sheegtay, waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadlo waxay tahay sanad walba waxaa la soo bandhigaa waxyaabaha horumarka ah ee dadka soo galootiga ah waddankan ay ka sameeyeen iyo sida ay kaalin lixaad le uga qayb qaataan dhan walba oo horumarka waddankan ka jira. Marka tusaalooyin dhabaa la soo qaataa, dad horumar weyn bulshada ka dhex sameeyey baa la keenaa oo xataa meelaha lagu daraa doodaha qaarkood inay ama hogaamiyaan ama ay ka hadlaan. Markaas kadiba waxaa loo soo daadegaa in laga hadlo caqabadaha jira iyo sidii caqabadahaas looga doodi lahaa. Marka waxyaabaha sanadkan aada xiisaha u lahaa waxay tahay December-tii lasoo dhaafay markii shirkan la qabanayo New York lagu qabanayay, doorashadii Mareykanka sanada ka harsanayd, madax badan oo musharaxiintii xilligaas ahayd shirkay nagala soo qayb galeen. Hadda laakiin waddanka dhan buu u jihaystay oo madaxweyne iyo nidaam baa la doortay. Marka cabsi badan oo ku aadan maamulka cusub sidee buu ula dhaqmi doonaa dadka soo galootiga ahaa u moodaa inay shirka bilowgiisii ilaa hadda ay haraysay ilaa inta uu ka xarmi doonana ay sii harayno.
Waa gartay marka aad soo qaato maamulkan cusub ee madaxweynaha hadda la doortay, talada la wareegi doono guud ahaan marka la gaaro bisha Janaayo, ayaa lagu soo qaaday kulanka iyo sida ula shaqeyn doono dadka soo galootiga, maxaa si gaara looga hadlay oo kale haddaad soo qaato?
Waxaa si gaara looga hadlay, weli ma jiro dadka dowladda matalayay oo shirka ka qayb galayay oo dhan, weli waxay matalayeen oo ka tirsan yihiin dowladda macnaha ama maamulka madaxweynaha xilkiisa hadda sii dhammaanaya Obama. Marka weli kama soo qayb gelinin dad maamulka cusub ee Trump matalaya, laakiin dadka ka hadlay oo dhan ama kuwa lasoo doorta ha noqdo ama kuwa dowliga oo dowladaha u shaqeeya ha noqdaan ama kuwa organizationada iyo hay-adaha ka shaqeeya macnaha si gaara ula shaqeeya dadka soo galootiga ha noqdo, intaba waxaa la isku wada raacsan yahay bal in la fiiriyo waxaa waaye dhaqamada iyo dabeecadaha maamulka cusub uu la imaado, laakiin inaan la fariisan oo aan la isdhigan. Waddankan xilka wuu wareegaa, waa la isku kala bedelaa, laakiin dhaqanka iyo sharciga iyo value-ga waddankan uu leeyahay marna ma isbedelo. Marka waxa waa in dadka loo tuso waddankan waddankiinni waaye, value-gaana waa value Mareykanka. Waddankan DNA-giisa waa wuxuu ku dhisan yahay immigrants iyo soo galooti. Marka taasaa u muuddaa halkaas in si fiican dadka loo baraarujinayay, oo muhiimadda ay ahayd hadal madaxweyne Obama horey uu yiri oo ahayd haddaadan dadka Native Americanka ahayn oo Mareykanka aad joogtid, meel unbaa ka timid. Marka dadkan kale oo ayaga la tirkooda isku arkay inay dadka ka xigaan dadka kale, way un ka soo horreeyeen maahane kama xigaan.
Kulankan ma kulan sanadle oo sanad walba la qabtaa, mise waa kulan doorashada haatan marka madaxweynaha cusub lagu doortay, ra'yiyadii iyo hadalladii doorashooyinkii waxyaabahaas lagu maqlaayey kadib keenay in looga hadlo?
Shirkan waa shir sanadle ah oo sanad walba bisha December dhaca, wareegana oo marba magaalo lagu qabto. Marka waa shirka ugu weyn oo waddanka Mareykanka ka dhaca oo looga hadlo arrimaha dadka soo galootiga iyo dadka soo galootiga macnaha horumarka ay sameeyeen, caqabadaha soo wajahaya. Intaba mar walbana waxaa caada ah in shirka ay fto ama shirka macnaha uu furo magaalada martida loo yahay qofka meyarka ka ah, oo waxaa furay shirka meyarada magaalada Nashville ee hadda aan joogno. Dad la soo doortay iyo dad aan la soo dooran intaba way ka wada hadleen, laakiin dadka ugu magaca weyn oo ka hadli doona waxaa ka mid ah David Miliband oo ah madaxweynaha ama CEO-ga hay-addan International Rescue Committee oo ah hay-adaha humanitarianka caalamka midda ugu weyn xagga resettlementiga Mareykankana, hay-adaha ka jira resettlementiga midda ugu weyn. Asa David Miliband oo ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Ingiriiska baa inoo ka mid ah dadka ugu waaweyn. Marka waa shir sanadle ah.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga, Cabdirashiid.
Waa mudan tahay Zahra Cabdi Axmed.
Barnaamijkii Qurbo oo aynu ku egno xubintaasina waa naga intaa maanta ee nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Qurba Nuur oo haya
kaalmihiisa. Markaana kaalmihiisa ugaanta Falastiin ee waxaan dhageystayaasheena u soo qabannay codadkii Nimcan Hilaac iyo Asma Lof.
Heesti Sagotis.
Gartahay humusine, bulgar waxayne. shalay garab garabay masoorin garshada.
Heestaasi aad ka u macaan waxa ay gabagabo weheyd idaacaddeenna fiidnimo. Waxaa halkan idinkala socodsiinayay Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur, dhegeystayaal tan iyo berri aroortii lixda iyo barka subaxnimo waa v o a oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan.
Dan
gadi hore kala so ayn